Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Bərənyar sakinlərinə indi də kənddən çıxmaq qadağan olunur.
Məsələn, Bakıya, İrana heç yerə gedəm mən, amma adım siyahədə var.
Bakıda avtobuslar sərnişinləri yox, sərnişinlər avtobusları işə çıxardıblar. Yenə qar iflici. Rumuniya raketdən müdafiə qalxanının bir hissəsi olmağa razı oldu. Toyota maşınlarını geri çağırır. Bütün bunlar barədə ətraflı sonra danışacağıq. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, Elxan. Bakıda dünəndən yağan qarın problemləri davam edir. Paytaxtın əksər rayonlarında elektrik kəsilib. Rəsmilər Mingəçevir elektrik stansiyasından Bakıya gələn 3 böyük xəttdən ikisində qəza olduğunu, hazırda təmir getdiyini deyirlər. Paytaxtda nəqliyyatın hərəkəti də iflic olub, sakinlər piyada getməli olurlar.
Haradasa 2 saatdir ki buradayım. Taksi ilə getmək istəyirəm, adamın biri 3 manat. Əvvəl 1 manata, 2 manata aparırdılar.
Yüzdürsün gözünüz, bayaqdan maşrutda yox. 2 saatə yaxın.
Saat neçədən çıxmışsınız işə?
Səhər-səhər. 7-də.
Gecdi, gec. Şəhər təsərrüfatı çox gec işlədi. Əslində, axşamdan eləməli idi.
Maşrutda görə heç kim zad eləməmiş. Maşrutda da bağlı idi, ona görə də gəlmişdi mən.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının köməkçisi Namiq Məmmədov isə qar təmizləyən işçilərin avtobus olmadığından iş yerinə gələ bilməmələri barədə dediklərini inkar edir. Onun bildirdiyinə görə İcra Hakimiyyəti gecədən qarı gözləyirdi.
150-dən artıq texnika cəlb olunub. Texnika da, qum da, hər şeydə hazır vəziyyətdədirlər. İndi bunu o yer hələ qara yerə düşüb, ağarmamış, o nətər deyil, bir millimetr qalmamış bunu süpürmək olmaz axır, sürmək olmaz da. Birdən-birə çovunla, küləklə yağdı, tezdən də başlayıblar. Düzündə əsas başlayıblar birinci o mərkəzi yollardan. O vaxtdan da bu dəqiqə hal-hazırda da işləyirlər, səhərə qədər də işləyəcəklər.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının köməkçisi Namiq Məmmədov. Sinoptiklər Azərbaycana dünən gecədən başlayan qar çovğununun fevralın 7-sinə qədər davam edəcəyini deyirlər. Onlar yolların buz bağlayacağını da bildiriblər. Azərtac İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Almaniyada işgüzar səfərdə olan Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev bugün Münhendə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu ilə görüşüb. Rəsmi məlumata görə Qarabağ münaqişəsi regional və digər məsələlərin müzakirəsi olub. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini James Steinberg bugün Münhendə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə görüşəcək. Aynis televiziyasının məlumatına görə bu barədə James Steinberg Tbilisi-dən ayrılarkən jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Prezident İlham Əliyev 46-cı Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konfransında iştirak eləmək üçün Almaniyada səfərdədir. James Steinberg deyib ki, Azərbaycanın dövlət başçısı ilə görüşdə Ermənistanla apardığı danışıqların nəticələri ilə bağlı müzakirə aparacaq. Onun bildirdiyinə görə Ermənistana səfəri zamanı prezidentlə Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı çox geniş müzakirə eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Keçən həftə hökumət əleyhinə kütləvi mitinqdən sonra Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Hakim Vahid Rusiya partiyasını kəskin tənqid edib. Bugün Putin partiya rəsmiləri ilə görüşündə deyib ki, partiya qeyri-real vədlər verir. O, həm də partiya rəhbərlərini ölkənin problemlərindən həll yolları tapmağı tələb edib. Rusiyanın kosmik agentliyi bugün beynəlxalq kosmik stansiyaya yemək, su, yanacaq və başqa yüklər çatdırıldığını bildirib. Rusiyanın kosmik gəmisi 2 gün əvvəl yola çıxmışdı. Hazırda beynəlxalq stansiyada 2 Rus, 2 Amerikalı və 1 Yapon kosmonavt var. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Ukraynada prezident seçkilərinə cəmi 2 gün qalır. Həmkarım Kənan Kazımoğlu hazırda Kiyevdədir. Seçki kampaniyası necə gedir? Proses demokratikdir mi?
Mən hala bir de Kiyevin bu Mikhailovski adına bir meydanındayım. Ve burada yani kurul için taraftarları toplaşır. Az sonra burada yani kurul için sonuncu seçki kampanyasının tedbiri çekilecek, konser çekilecek ve yani kurul için bütün Ukrayna'nın pop show biznesinin yani ulduzlarını buraya davet edildi ve halka konser verilecek ve o son müracaatini verecek buradan sesleri ses vermeye çağıracaktır. Halatı da yakın çeşitli sesleri burada konserde hazırlık edip repetisyon verecek edip ama absolut ki düz 500 metre aralığında 500 metre aralığında Sofia kilisəsi yerləşir və həmin o kilisənin ətrafında Timoşenkonun tərəfdarları düşərgə salıblar və həmin düşərgədə də əlbəttə ki Timoşenkonun tərəfdarları bu gün böyük bir tədbir keçirəcəklər. Timoşenko Ukrayna üçün dua oxuyacaqdır, verəcək, dua edəcəkdir bu kilisədə və yenə də oradan xalqa müraciət edəcəkdir ki, bu seçkilərdə ora səs versin. Çox maraqlı seçki kampaniyası keçib, yəni əlbəttə ki, qarşılıqlı ittihamlar var. Amma bir şey qətiyyətlə demək olar ki, Ukraynada sözün əsl mənasında seçki keçirilir. İndi bunun demokratikliyinin nə dərəcədə yuxarı, aşağı olub-olmadığını əlbəttə ki, demək çətindir. Amma bir şey əminliklə demək olar ki, burada əsl seçki mübarizəsi var. Və hər çimamizlərin şansları hələ də ki, hər şey açıqdır. Hər çimamizlər qalib gələcəyini bildirir və hamı bazar günü gözləyir seçki kampaniyasının son günüdür.
Kiyevdən Kənan Kazımoğlu. Ukraynada prezident seçkilərinin ikinci mərhələsi fevralın 7-sində keçiriləcək. İki namizəd var, Yanukoviç və Timoşenko. Azərbaycana qayıdaq, Naxçıvanın Bənənyar kəndində bir qrup sakini kənddən çıxmağa qoymurlar. Bunlar aşura günü dini mərasim zamanı tutulub sonradan buraxılanlardır, bir də işdən çıxarılanlardır. İşdən çıxarılanlardan heç biri hələ də öz işinə bərpa olunmayıb. Xatırladaq ki, ölkənin ambudsmanı Bənənyarda baş verənləri pozuntu adlandırdı, ancaq heç bir nəticəsi hələlik ki, yoxdur. Bənənyar hadisələrindən sonra isə Naxçıvanın rəhbəri ölkə prezidentindən şöhrət ordeni aldı. Babək Bəkir Bənənyarda baş verən yeni hadisələrdən danışacaq.
Bakıya İrana getmək istəyən bəzi bənənyarlara kənddən çıxmaq qadağan edilib. Adının seçilməsini istəməyən Bənənyar kəndinin sakinlərinin sözlərinə görə bu qadağa xüsusilə də hadisələrin gərgin vaxtı həbs edilən şəxslərdən gedir.
Məsələn, Bakıya İrana heç yerə gedən mənəm, amma adım siyahədə var, mən yanan adamı söndürmüşəm, vaxt salım. Ona görə bizə medal düşməsən, bizə belə əcət verilir, heç.
Adlarının seçilməsini istəməyən kənd sakinlərinin sözlərinə görə Naxçıvan hava limanında vətəndaşlarının sənədlərinin yoxlanılması zamanı onların bənənyarlı olub olmaması ilə xüsusilə maraqlanırlar. Ehtimallara görə Naxçıvan hakimiyyəti Bənənyar kəndinin bəzi sakinlərinin Bakıya gedib dövlət strukturlarına, beynəlxalq təşkilatlara şikayət etmələrindən ehtiyatlanırlar. Bənənyar hadisələri zamanı özünü yandıran Yunus Əliyevin bacısı Kəmalə Xəllova isə deyir ki, 21-ci əsrdə belə qadağaların əslində elə bir əhəmiyyəti yoxdur.
İndi 21-ci əsrdə və informasiyanı Bənənyardan kimsə gəlməyərək də lap elə telefon vasitəsilə sizə də vurub deyə bilər. Yəni 21-ci əsrdə indi informasiya buraxmaq çox çətin bir şey deyil ki, hansısa bir kəndi yaxud da ki, bir regionu mühasirə altında tutaq ki, da belə demək mümkünsə də, yəni saxlayasam, nəyisə qadağan eləyəsən. Bu mümkün deyil.
Kəmalə Xəllova bununla belə qeyd edir ki, onlar haqq səslərinin ən yüksək tribunalardan eşidilməsini istəyirlər. Halbuki bu hadisələr zamanı Naxçıvandan seçilən bir deputat belə onları müdafiə etməyib.
Naxçıvandan olan o insanlar var ki, Milli Məclisdə biz onlardan çox incimişik. Bizim ağır günlərimizdə ağızlarına su alıb dayandılar. Hakimiyyətin gözündən düşməyə qorxdular.
Naxçıvandan seçilən millət vəkili Eldar İbrahimov isə Bənənyar kəndinin bəzi sakinlərinin incikliyini başa düşmür.
Parlament elə hər xırda şey parlamentə qaldırmırlar ki, qaldırıb nə edəcəyik, nə deyəcəyik? İndi kimsə özü günahkardır, özünü doğru eləsə, hesab eləmək istəyir. Şimdi də mən yenə deyirəm, parlament deyil, tək-tək şəxsi adamları parlament müdafiə eləmişik.
Belə nəzər hadisələri zamanı işdən çıxarılan kənd sakinləri isə hələ də yerlərinə bərpa olunmayıblar. Onlardan biri kənd kitabxanasının keçmiş işçisi Rəqsadə Qasımova deyir ki, 4 nəfərlik ailələri indi cəmi 68 manatın ümidinə qalıb. Çünki ailədə işləyən yalnız oğlanlarından biridir. Rəqsadə Qasımova bir gün günahsız yerə həbs edilməsinin güdazına getdiyini düşünür.
Həmin gün getmişəm 13 nəfər qadınla aparsa. Mən tək getməmişdim ki, deyə bizi maraqlandırmır. Müdürümüzə demişəm, müdürümüz deyə bizi maraqlandırmır. Hara aparıblar, necə olub. Həmin gün işdə olmamışam, olmamışam. Amma dövlət tərəfindən evdən aparılmışam, heç bir günahım olmadı.
Ötən həftə isə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Səfir Bilcə Cankorel Bənənyar kəndində olub. Bu qurumun Bakı ofisindən verilən məlumata görə Səfir həm kənd sakinləri ilə görüşüb, həm də istintaqın gedişi ilə maraqlanıb. Ancaq Səfir barədə geniş açıqlamalar verilməyib.
Babək Bəkir, Bakıda isə yenə qar yağdı, şəhər yenə iflic oldu. Halbuki fevralın 5-də havanın necə olacağını sinoptiklər çox dəqiq demişdilər. Şəhər hakimiyyəti niyə ölçü götürmədi? Əgər texnika çatışmırsa, yollar bağlıdırsa, işıqlar çox yerdə sönübsə, şəhərə qış hazırlığı üçün büdcədən verilən milyonlarla manat pul hanı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Praqada qar yağanda gündüz dəfə yolları qardan təmizləyirlər. İşığın qazın kəsilməyindən söhbət belə getmir. Bakı da paytaxtı. Bakıda niyə belə deyil? İşıqlar kəsilir, bir ki, mərkəzi yoldan başqa hamısı bağlanır. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Nazir məcbur olub elan edir ki, məktəblilər dərsə gələ bilmədiyinə görə dərslər ləğv olunur. Bəs hökumətin Bakı şəhər icra hakimiyyətinə qışa hazırlıq üçün verdiyi milyonlar anı. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
2 saat 52-ni gözləmişəm. 2 saatdan sonra 52 gəlib. Gələndən sonra yolda bəlkə də 100 dənə maşın, ekar avtobusun biri belə, biri belə. Yollar çox bərbat vəziyyətdə. Bu belə olmalıdır. Bu gələk gecədən başlanıb açılmalıydı. Çox bilirsən şəhər iflic vəziyyətinə düşübdür. Belə olmalı deyil axı. Bizim ölkənin hər şeyi var. Niyə bu belə olmalıdır?
Vaqif Ümbətov səhər tezdən çətinliklə də olsa şəhərin mərkəzinə işə gəlib. Amma dediyinə görə indi avtobus tapmır ki, 3-cü mikrorayona geri evə dönsün.
Bu şəhərin buraları şükür çox yaxşıdır. Bura çox yaxşıdır. Çıxın yuxarı görün. Yuxarılarda iflic vəziyyətindədir. Tərpənmək mümkündür.
Paytaxt sakinləri vəziyyətin bu həddə olmasında daha çox şəhər təsərrüfatına cavabdeh olanları günahkar sayırlar. Adamlar deyirlər ki, hava proqnozu qar yağacağı ilə bağlı məlumat bir neçə gün əvvəldən məlum olsa da, Bakı şəhər icra hakimiyyəti yolların qardan təmizlənməsinə yaxşı hazırlaşmayıb. Amma Bakı şəhər icra hakimiyyətində yolların qardan geç təmizlənməsi və işin yaratmazlığı ilə bağlı deyilən fikirlərlə razılaşmırlar. Şəhər icra hakimiyyəti başçısının köməkçisi Namiq Məmmədovun sözlərinə görə yolların qardan təmizlənməsinə 150-dən artıq texnika cəlb olunub və dayanmadan iş aparılır.
Həm Bakı şəhər icra hakimiyyətinin texnikasıdır, həm fövqəladə hallar köməkliyi edir, həm yol servis köməkliyi edir. Hamısı birləşib Bakı şəhər icra hakimiyyətinin rəhbərliyi altında yollarda işləyir.
Qaldı ki, yolların təmizlənməsinə gec başlanması ilə bağlı sürücülərin, sərnişinlərin narazılığına Namiq Məmmədov deyir ki, bütün texnika bir gün əvvəl hazır olsa da yer qarla örtüləndən sonra işə başlayıblar.
Qar saat 4-dən sonra yağıb. Texnikada, qumda, hər şeydə, yəni bunu xəbər vermişdilər da bizə. Biri sinoptiklər ki, qar olacaqdır. Hazır vəziyyətdə idilər. İndi bunu o yer hələ qara yerə düşüb, ağarmamış, o nətər deyil, bir millimetr qalmamış bunu süpürmək olmaz axı. Birdən-birə çoğunla, nə bilim, küləklə yağdı, tezdən də başlayıblar.
4 maşınla paytaxtdakı bütün körpüləri təmizlədiklərini deyən Azəryol Servis şirkətinin əməkdaşları işə gec başlamalarını şəhər daxili nəqliyyatın tezdən işləməməsi ilə əlaqələndirirlər. Deyirlər ki, avtobuslar işləmədiyi üçün işə gecikiblər.
4 dənə bir kredi.
Bəs eləyirmi 4 maşın? Çatdıra bilirsinizmi?
İstifadəyə verilən zaman əksər körpülərdə qızdırıcı sistemin quraşdırıldığı bildirilsə də, şirkət əməkdaşları körpülərdə belə bir sistemin işləmədiyini deyirlər. Bakı şəhər icra hakimiyyətinə büdcədən ayrılan vəsaitin yetərli olub-olmadığına gəlincə Namiq Məmmədov maliyyə məsələlərindən tam xəbərsiz olduğunu deyir. 2010-cu ilin dövlət büdcəsində Bakı şəhər icra hakimiyyətinə 117 milyon manat vəsait ayrılıb. İqtisadçı Zöhrəb İsmail isə bilir ki, Azərbaycan büdcəsinə görə gəlirləri 3 milyard 600 milyon manat olan paytaxtın özünə büdcədən ayrılan vəsait çox azdır.
Bakının statusu bəlli olmalıdır, bunun özünün büdcəsi olmalıdır, bələdiyyəsi olmalıdır. Yəni, bu məsələlər həllini tapmayınca elə deyə olar.
Sinoptiklər Bakıda qarlı hava şəraitinin hələ 2 gündə davam edəcəyini bildirirlər.
Marif Çingizoğlu. Bakıda qar yağan kimi dərslər ləğv olunursa, Azərbaycanın ucqar kəndlərində məktəblərin vəziyyəti necədir?
SV948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV948. Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın ucqarlarında orta məktəblər arasında acınacaqlı vəziyyətdə olanlar var. Yuxarı mərtəbə aşağının üstə çökə bilər. Məktəb uzaqdır. Hətta Təhsil Naziri Misir Mərdanov deyir ki, ucqarlarda ola bilər bir avtobus alıb uşaqları normal məktəbə daşımaq daha yaxşı olsun. Nüşabə Fətullayevə ucqarlardakı məktəblərdə olub.
Mən də istəyirəm ki, yaxşı uşaqlarla yaxşı məktəbə gedim. İstəyirəm ki, məktəbimiz yaxın olsun. Yolumuz çox uzundur. Qışda qar yağanda üşüyə gedirik çay çacağı.
Bu Tovuz rayonunun İsakənd orta məktəbinin 6-cı sinif şagirdi Nazlı Əkbərli Narsudur. 21-ci əsrin ilk 10 illiyində İsakənd orta məktəbinin şagirdlərinin oturmağa normal partaları belə yoxdur.
Məktəbimiz 2 mərtəbəlidir. Məktəb uçğun vəziyyətdədir. Yuxarıdakı sinif aşağıdakı sinfin üstünə çəstdi. Bir dirəklə saxlayırlar.
Bu məktəbin direktoru odun almışıq. Odunu ayrı bir yerə qoyub həftədə bir səfər odun verirlər. Biz də orada soyuqdan ölü yaxırda gedib eşdən çırpıyad yığıb gəlib zorla peçi qalırıq.
Valideynlər isə deyirlər ki, övladlarını bu məktəbə göndərməkdən başqa əlacları yoxdur.
Məktəbi görüb gələndə havalanla məktəbdə nə dərs deyirlər, nə müəllim müəllim kimi işləyir, şagird nə şagird kimi oturur, nə müəllim müəllim kimi oturur ki, şagird onu sayar, stol arxasında düzgün oturar. Qayda qanun yoxdur məktəbdə. Valideynlər ortada belə qalmışıq.
Məktəbin öz şəraiti lap pis. Şagirdin oturmağa partası lap biabrı vəziyyətdədir. Məktəb elə və avarionlu vəziyyətdədir ki, demək olar ki, adam elə baxanda qorxur.
Məktəbdə dərs keçilmir, peş qalanmır, odun pulu alırlar uşağa, odun pulunu veririk, odunun ağzını çəkir, direktor bağlayır, varır hər yəsə öz işinin dalından gedir uşaq soyuqda məktəbə getmək istəmir. Uşaq səhər olanda məktəbə göndərəndə uşaq ağlaya-ağlaya gedir. Bu vəziyyətdə uşağı məktəbə yollamaq nəyə lazımdır?
Təhsil Naziri Misir Mərdanov bu günlərdə media açıqlamasında Ucqar kənddə 20 nəfərlik məktəbi saxlamaqdansa bir avtobus alıb şagirdləri başqa məktəblərə aparmağın daha yaxşı olduğunu bildirmişdi. Ekspertlərin bu məsələyə münasibətləri fərqlidir. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev hesab edir ki, bu cür islahatların aparılması düzgün deyil.
İslahatlar o şəkildə aparılmalıdır ki, ziyanlı olmasın. Kənd məktəblərində uşaqların sayının az olmasını əsas götürərək məktəblərin bağlanması düzgün addım hesab etmək olmaz. Mən hesab edirəm ki, kənd məktəblərinin rasionallaşdırılması üçün onların maddi-texniki bazasını yaxşılaşdırmaq lazımdır. Müəllimlərin təkmilləşməsinə, kənd məktəblərinin işçilik sisteminə, dəstəklərlə təminatına diqqət yetirmək lazımdır.
İqtisadçı Zöhrab İsmail isə Təhsil Nazirinin ideyasını dəstəkləyir.
Əhalisi az olan ucqar kəndlərin bir neçəsi üçün yaxşı bir məktəb yaratmaq maraqlı ziyadır və təbii onun məktəb avtobusları olacaqsa, infrastruktur buna imkan verəcəksə, mərkəzləşdirilmiş məktəblərin maddi-texniki bazası yüksək səviyyədə olacaqsa, oradakı müəllimlərin səviyyəsi qənaətbəxş olacaqsa, səmərə verə bilər.
Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova hesab edir ki, ucqar kənd məktəblərinin bağlanması qızların təhsildən yayılması hallarını daha da artıracaq.
Əgər məktəblər keçirilsə mərkəzi bir məktəblərə, artıq bu valideynlər üçün bir fürsət olacaq ki, istifadə edəcəklər ki, uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir.
Təhsil Nazirliyinin təhsil sektorunun inkişafı layihəsi əlaqələndirmə qrupunun rəhbəri Elvin Rüstəmov isə deyir ki, məktəblərin mərkəzləşdirilməsi təhsilin keyfiyyətini artıracaq.
Ucqar yerlərdə 20 şagirdə olan məktəbdə keyfiyyəti təmin etmək çox çətin məsələdir. Mümkün deyil. Orada 20 nəfər şagird üçün bütün tələb olunan müəllimləri və maddi-texniki bazanın təmin olunması çox çətin məsələdir. Kiçik məktəblərin saxlanılması aydındır ki, həmişə bir şagirdə düşən məbləği əsasında götürsək, baha başa gəlir, nəinki böyük məktəblərin saxlanılması.
Elvin Rüstəmov bildirdi ki, hazırda səmərəsiz məktəblərin ləğv olunması istiqamətində iş gedir və bu işlərin 2013-cü ildə yekunlaşması nəzərdə tutulub. Görünür, ucqar kəndlərdə təhsil alan şagirdlər biraz da dözməli olacaqlar.
Nüşabə Fətullayeva. İndi isə Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovun təklifi haqda. O təklif edir ki, soyadların sonluğu az olsun. Yəni, məsələn, Əliyev yox, Əli az. Əli Həsənov bunu ciddi mi deyir?
050-744-1017
Suallarınızdan yeni ünvanı
050-744-1017
Azadlıq Radiosu.
Soyadların axırından ov, yev çıxarılıb atılmalıdır. Buna şübhə eləyən yoxdur, ancaq bunun yerinə az yazmaq yaxşıdırmı? Prezident aparatından Əli Həsənov təklif edir ki, soyadın sonluğu az olsun, Əli az, Həsən az. O, həmçinin difamasiya qanunu təklifinə də toxunub. İlqar Rəsulun reportajı.
Difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsi üçün cəmiyyət ciddi hazırlıq mərhələsi keçməlidir. Cəmiyyətdə insanların məsuliyyəti artırılmalı, əlində qələm olan, ictimai həyatın davranış normalarına təsir imkanı olan insanların vətəndaş hüquqlarına hörmətlə yanaşması prinsipləri formalaşdırılmalıdır. Bunu Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov deyir. O hesab edir ki, Azərbaycan dövləti difamasiya haqqında qanunu qəbul etməyə hazırdır. Lakin Azərbaycan cəmiyyəti hələ buna hazırlıq mərhələsini başa vurmayıb. Cənab Həsənovun bu fikrinə münasibət bir mənalı deyil. İqtidar yönlü Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev deyir ki, həqiqətən də bugün Azərbaycan cəmiyyəti və mediası bu qanunun qəbuluna hazır deyil.
Əli müəllim düzgün qeyd edibdir ki, həqiqi mənada həm cəmiyyətimiz, belə deyək, həm mətbuat işçiləri, jurnalistlər buna hazır deyillər. Ona görə ki, bugün mən heç kim deyə bilməz ki, difamasiya haqqında qanun qəbul olunduqda jurnalistlər bundan sui-istifadə eləməyəcək. Hələ cəmiyyətin biraz bu qanunun qəbuluna elə bilirəm hazırlaşmağa ehtiyacı var.
Bəhruz Quliyev onu da deyir ki, o bir jurnalist kimi əslində medianın və cəmiyyətin tərəfində dayanmalıdır. Ancaq əfsuslar olsun ki, difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsinə Azərbaycanda yalnız mətbuat şurasının və rəsmi strukturların hazır olması yetərli deyil. Əli Həsənov bu barədə danışarkən onu da deyib ki, dövlət strukturları dəfələrlə bəyan edib ki, difamasiya haqqında qanunu qəbul etməyə hazırdılar. Ancaq onun fikrincə, ümumiyyətlə cəmiyyətdə məsuliyyətli davranış nizam-intizam formalaşdıqdan sonra bu qanun qəbul olunmalıdır. Həm jurnalistlər, həm də informasiya mənbəyinə malik olan dövlət qurumları bütövlükdə insanlar difamasiya qayda qanunlarına alışmalıdır. Əli Həsənov belə deyir. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə bildirir ki, cənab Əli Həsənov müxtəlif vaxtlarda difamasiya haqqında qanunun qəbul olunmamasını müxtəlif səbəblərlə izah edib. Sonuncu dəfə o 2009-cu ildə Avropa Şurasının nümayəndələrinə artıq qanun layihəsinin tezliklə müzakirəyə çıxarılacağını bildirmişdi. İndi isə deyir ki, cəmiyyət və media buna hazır deyil.
Ümumiyyətlə, difamasiya hazır olmayan cəmiyyət deyil, difamasiya hazır olmayan elə bu hakimiyyətin özüdür. Azərbaycanın indiki hakimiyyəti Azərbaycanı demokratik idarə etməyə qadir deyil. Azərbaycan demokratik idarə etməyə qadir olmayan bir hökumətin nümayəndəsi təbii ki, günahı başqasında axtarmalıdır.
Azər Əhmədov hesab edir ki, indiyədək Azərbaycanda difamasiya haqqında qanunun qəbul olunmamasının əsas səbəbi mövcud iqtidarın azad sözə, fərqli düşüncəyə sadəcə nifrət etməsidir. Məsələnin kökü bundadır. Beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları Azərbaycanda jurnalistlərin həbsini dəfələrlə pisləyən bəyanatlar veriblər və cinayət məcəlləsindən difamasiya ilə bağlı maddənin götürülməsini istəyiblər. Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbənin müdiri son müsahibəsində həmçinin soyadların milliləşdirilməsi məsələsinə də toxunub. O hesab edir ki, milli səviyyədə bütün ölkə üçün vahid soyad sonluğu düşünülməli və bu sonluq yalnız azərbaycançılığa, Azərbaycan xalqına, dövlətinə məxsusluğu göstərməlidir. Əli Həsənov təklif edir ki, Azərbaycanda bütün soyadların sonu az sonluğu ilə bitsin. Belə ki, soyadın son iki hərfi heç bir ciddi məna kəsb etməsə də müəyyən milli domen göstəricisidir. Ona görə də azərbaycanlıların soyad sonluqları azla qurtarsaydı daha yaxşı olardı. Cənab Həsənov fikrini yekunlaşdıraraq deyir, az Azərbaycanın həm internet domenidir, həm də xalqın, ölkənin adının ilk hecasıdır. Bu onun fikridir və hər bir fikir kimi ictimai müzakirəyə çıxarılmaq haqqı var. Milli Məclisin üzvü, parlamentdə daim soyadların milliləşdirilməsi təklifi ilə çıxış edən deputat Sabir Rüstəmxanlı isə Əli Həsənovun dediklərini ciddi qəbul etmir. O düşünür ki, Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü zarafat edir.
Yox, mən elə deyirəm ki, bu bir zarafatdır da. Yəni, təqin Əli Həsənov zarafat edir. Yox, zarafat olar, yoxsa belə ciddi söhbət olmaz.
Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri deputat Nizami Cəfərov müsahibələrinin birində deyib ki, parlamentdə soyadların milliləşdirilməsi ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanır. Həmin qanun qəbul olunduqdan sonra 2 ay müddətində soyadlar milliləşdirilməlidir.
İlqar Rəsul. Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək, Rumuniya atom silahından müdafiə qalxanının bir hissəsini quraşdırmağa razılıq verdi. Bu müdafiə qalxanını İran raketlərinə qarşı Amerika yaradır. Ancaq burada indi Rusiyanın reaksiyası maraqlıdır. Çünki Rusiya bu qalxanı özünə qarşı hesab edir. Amerika Bush dövründə Çexiya və Polşada hava hücumundan müdafiə sistemi qurmaq istəyirdi, ancaq Barack Obama bu plandan imtina elədi. Onda Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov deyirdi ki, Rusiya üçün Obama planı Bush planından təhlükəli ola bilər. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Rumuniya prezidenti Traian Basescu deyib ki, onun ölkəsi Amerikanın Avropada yerləşdirməyə planlaşdırdığı raket əleyhinə sistemlərə yer ayırmaq niyyətindədir. Bu, Amerikanın yenilənmiş planıdır. Köhnə planı keçmiş Amerika prezidenti George Bush irəli sürmüşdü. Həmin plana görə Polşada və Çexiyada raketdən müdafiə sistemləri qurulmalıydı. Vaşinqton deyirdi ki, bu İrandan və Şimali Koreyadan gələ biləcək raketləri vurmaq üçündür. Amma Rusiya sistemin ona təhlükə törətdiyini deyirdi və buna qəti etirazını bildirirdi. Keçən ilin əvvəli hakimiyyətə gələn yeni Amerika prezidenti Barack Obama ölkəsinin Rusiya ilə münasibətlərini normallaşdırmaq üçün həmin planı təxirə salmışdı. Amma onu da elan eləmişdi ki, onlar Avropada raket əleyhinə qurğular yerləşdirmək niyyətindən tamamilə imtina eləmirlər. Əvvəlki planın əvəzində daha müasir və daha kompakt bir sistem qurulacaq. Rusiya köhnə plandan imtina edilməsini alqışlasa da yeni planın təfərrüatını bilmək istəyini bildirmişdi və ona ehtiyatla yanaşmışdı. Rumuniya prezidenti Basescu raket əleyhinə qurğuların Rusiyaya qarşı yönəlmədiyini və ümumiyyətlə ərazilərində Rusiyaya yönələn hər hansı bir qurğunu yerləşdirmək istəmədiklərini deyib. Basescu onu da qeyd edib ki, Amerikanın Rumuniya ərazisində yerləşdiriləcək raket əleyhinə qurğuları artıq 2015-ci ildə işlək vəziyyətdə olacaq. Amerika deyir ki, raket əleyhinə sistem onun NATO üzrə Avropadakı müttəfiqlərini əsasən İrandan gələn təhlükələrdən qorumaq üçündür və həmin təhlükənin getdikcə artması göz önündədir. İran bu arada tez-tez raket sınaqları keçirir və istehsal elədiyi raketlərin hədəfi vurma uzaqlığının artdığını bildirir. 2 gün əvvəl İran daha bir raket sınağı keçirib, amma bunun fəzaya peyk çıxarmaq üçün istifadəyə verildiyini bildirib. Moskva hələ ki, rəsmən Rumuniyanın qərarına münasibətini bildirməyib, amma bununla bağlı Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatının olacağı gözlənilir. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Philip Crowley deyib ki, yeni sistem yalnız və yalnız İrandan gələ biləcək təhlükələri önləmək üçündür. Biz öz müttəfiqlərimizin maraqlarını qorumaq istəyirik. İrandan gələn təhlükə getdikcə artır. O ki, qaldı Rusiyaya, biz bunu həmişə demişik ki, bizim planlardakı sistemin Rusiyaya yönələn hansısa əmri icra eləmək imkanları yoxdur. Polşada yeni sistemin elementlərini öz ərazisində yerləşdirməyə arzusunu bildirib.
Rövşən Qəmbərov, indi isə Toyota maşınları olanların nəzərinə Toyota bildiyiniz kimi maşınlarını geri çağırır. Toyota'nın maşınlarında qaz pedalı ilişir qalır, başqa problemlər də var. Bunun nə demək olduğunu maşın sürməyənlər də bilir, bu barədə ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Demək belə Elxan, təhlükəsizlik, etibarlılıq və komfort. Yaponiyanın Toyota avtomobillərinin devizi belə idi, daha doğrusu indi də belədir, amma Toyota avtomobillərindən öncə qaz pedalı, indi isə əylən sistemi ilə bağlı problem aşkaranıb və indi vəziyyət dəyişib. Yanvarın 20-də Toyota Amerikada 2,3 milyon, bütün dünya üzrə isə təxminən 8 milyon yaxın maşının yığışdırılacağını və təmirə ehtiyacı olacağını açıqlamışdı, etiraf eləməli olmuşdu. Toyota Amerika nümayəndəliyinin rəhbəri Jim Lenz həmin problemi belə izah eləyirdi.
Well, first understand that this is a rare situation that takes place.
O deyirdi ki, birincisi başa düşmək lazımdır ki, bu çox nadir hallarda baş verən problemdir, amma əgər qaz pedalının sıxılandan sonra geriyə biraz gec qayıtdığını və ya arada ilişdiyini hiss edirsinizsə, dərhal avtomobili aldığınız Toyota satış mərkəzinə müraciət edin. Əgər bu hadisə baş vermibsə, o zaman sadəcə toyota.com internet ünvanına gedin, orada hansı maşınlarda bu qüsurun ola biləcəyi və necə dəyişdirilə biləcəyinə bağlı məlumat əldə eləyə biləcəksiniz. Bu Lensin Amerika ilə bağlı verdiyi açıqlamada Toyota Amerika və Toyota Avropa internet saytlarında isə qeyd olunub ki, bu problem 2004-2010-cu illər arasında istehsal olunan Avalon, RAV4, Camry, Sequoia, Corolla, Tacoma, Highlander, Tundra, Matrix, Venza, Prius, Aygo, IQ, Yaris, Auris, Avensis. Demək olar ki, Yaponiyadan kənarda istehsal olunan bütün modellərdə aşkarlanıb. Nöqsanın səbəbi qaz pedalının özüdür və üstəlik pedalın altındakı döşəmə hissəsində də problemlər aşkarlanıb. Toyota konserni bu modellərin sahiblərindən ərazilərindəki dealerə müraciət eləməyi və konsernin hesabına problemin aradan qaldırılacağına söz verib və satışların da müvəqqəti dayandırılacağını bildirir. Üstəlik Toyota bildirib ki, bütün servislər həftənin 7 günü 24 saat işləyəcəklər və problemi yarım saat ərzində aradan qaldırmalıdırlar. Azərbaycanda necə idi bu vəziyyətlə bağlı? Azərbaycandakı Toyota nümayəndələrinin internet saytına baxdım, amma həmin ünvanda internet saytda avtomobillərin geri çəkilməsi haqqında heç bir elan və heç xəbər də yox idi bütün dünyada. Və səhifənin yenilənməməsi mümkün idi. Bu ehtimalı nəzərə alıb telefonla əlaqə saxlamada cəhd elədi və istər servis, istər təmir, istər ehtiyat hissələr və orada bir optionda satışla bağlı idi. Onlara da müraciət elədi və heç birində bu gün cavab ala bilmədi. Bəlkə də qarla bağlı idi. Onu deyənmərəm, amma Amerika Nəqliyyat Departamenti artıq bu problemin nə qədər ciddi olduğunu göstərmək üçün deyib ki, məsələn, 19 nəfər artıq bu qaz pedalı problemi yüzündən artıq həlak olub qəzalarda, bundan başqa yaralananlar da var. Üstəlik təzə bir bugün problemdə açıqlanıb ki, söhbət Toyota'nın hibrid Prius motorundakı əylə sistemində problemdən gedir və dünyada çox populyardır bu model, 1,6 milyon satılıb və həmin modeldə donmuş və sürüşkən yollarda əyləzlərin tutmaması və bir saniyə gecikməsi problemi var və Amerika Nəqliyyat Nazirliyi bildirib ki, həmin problemi artıq özləri araşdırırlar və məlumatlar təsdiqlənsə, Toyota-nı artıq özləri cərimə eləyəcəklər. Cərimə bir yana, amma Toyota şirkəti artıq birja dəyəri bu problem yüzündən 34 milyard dollar ucuzlaşıb. Üstəlik, Toyota 2009-cu ildə təmiz gəlirləri 80 milyon yen olmalı idi, amma son 6 ildə buraxılan həmin maşınları yığmağa görə Toyota onları təmirinə hərəsini 30 dollar ayıranda düz 1,1 milyard dollar xərcləyəcək, qazandığından çox həmin modellərin təmirinə xərclənəcək. Və bugün şirkətin rəhbəri Akido Toyota başarılarla bağlı üzr istəyib və deyib ki, onlar hər şey eləyəcəklər ki, müştərilərin etimadını bərpa eləsinlər. Və sonda əlavə edeyim ki, bu Toyota məsələsi təkcə Toyotanın başını ağrıtmır. Toyotanın Avropadakı zavodunda, elə Çexiyadakı Kolin zavodunda yığılan Peugeot Citroen konserninin iki modeli, Citroen S1 və Peugeot 107 də satışdan yığılır. Peugeot Citroen konserni elan edib ki, eyni problem həmin maşınlarda da var və 100 minə yaxın maşın yığılacaq. Üstəlik, Amerikada Toyotanın Amerika bazarı üçün istehsal edildiyi Lexus avtomobil markasında da hibrid modellərdə əylə sistemində problemin olub-olmadığı da artıq şübhə altındadır. Belə.
Çox sağ ol, İlkin. Ətraflı məlumata görə kontekst proqramımız davam edir.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı.
Kontekst proqramımız davam edir. Şamiyev Tatarstan prezidentliyindən getdi. Yerinə gələn barədə, Şamiyevin nə ilə məşğul olacağı barədə suallar çoxdur. Bütün bunlardan Natiq Zeynalov danışacaq.
Tatarstanın Dövlət Şurası Rüstəm Minnixanovu bu Respublikanın prezidenti vəzifəsinə təsdiq eləyib. Onun namizədliyini Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev təklif eləmişdi. 52 yaşlı Rüstəm Minnixanov 1998-ci ildən Tatarstanın baş naziri idi. Keçmiş prezident Mintimin Şamiyevin səlahiyyət müddəti martın 25-də başa çatır. Rəsmi məlumata görə o özü Rusiya prezidentinə müraciət edib ki, daha prezident vəzifəsinə namizədliyini irəli sürməsin. 1991-ci ildən Tatarstana rəhbərlik edən Şamiyev bundan sonra gənclərə yer vermək istədiyini deyib. Bu günlər keçirdiyi mətbuat konfransında Mintimin Şamiyev Rüstəm Minnixanovun prezidentliyə daha layiqli namizəd olduğunu deyib.
Действительно достойный кандидатура есть в республике, к счастью.
Əlbəttə, xoşbəxtlikdən Respublikada buna layiq namizəd var. Xoşbəxtlikdən. Bunu bizim xidmətimiz kimi də yaza bilərsiniz. İndiyə qədər mənimlə işləmiş komandanın xidməti kimi də. Amma danılmaz fakt odur ki, xoşbəxtlikdən namizəd var.
73 yaşlı Mintemir Şamiyev bundan sonra nə eləyəcək? Özü mətbuat konferansında jurnalistlərin bu mövzuda suallarına cavabında deyib ki, hələlik gələcək fəaliyyət forması tam məlum deyil. Amma bircə şeyi dəqiq deyə bilər ki, yeni prezidenti müdafiə eləyəcək.
Natiq Zeynalov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Hər kəsin haqqı var proqramı ilə davam eləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu. Siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində bələdçiniz mənə Mülkün Məmmədov. Bu dəfə Azərbaycan vətəndaşlarının gözlənilməyən, istənməyən hadisələrdən, daha doğrusu zərərlərdən sığortalanmaq hüququnu müzakirə edəcəyik. Azərbaycanda vətəndaşlar bu imkandan nə dərəcədə istifadə edir? Dövlət bundan ötürü nələri eləyir? Nələri eləmir? Problemlər harda yaranır və s. Bütün bunlardan reportajlar qəhrəmanlarımız, ekspertlər və qonağımızın yardımı ilə danışacağıq. Qonağımız isə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin lisenziyalaşdırma, ərizə və şikayət şöbəsinin müdiri Mahir Abdullayevdir. Xoş gəlmisiniz studiyamıza, Mahir müəllim.
Hər vaxtınız xeyir.
Birinci bundan başlayaq. Azərbaycanda sığorta sisteminin yaxşı inkişaf etmədiyi kimi iddialarla razısınızmı? Çünki məsələn, dünyanın bir çox yerlərində sığorta elə inkişaf edib ki, istər avtomobildə qəza olsun, istər kimsə xəstələnəndə, əmlakına ziyan dəyəndə heç bir stres keçirmir. Gözlənilməz maliyyə itkisi ilə üzləşmir, çünki sığortasına arxayın olur. Ancaq Azərbaycanda isə icbari tibbi sığorta hələ yoxdur. Özəllər isə çox bahadır. Bir çox sığorta növləri, məsələn, elə avtomobil sığortası ilə bağlı çoxlu şikayətlər var. Bəziləri isə sığortanın hər kəsin çatımlı olmamasına şikayətlənirlər. Siz dövlətin bir təmsilçisi və bu sahə mütəxəssisi olaraq bu iddialara necə yanaşırsınız?
Bu barədə danışmazdan əvvəl Azərbaycanda sığorta bazarının tarixi barəsində bir balaca məlumat vermək istəyirəm. Yəni, Respublikada sığorta bazarı formalaşması 1991-ci ilə təsadüf eləyir. Deməli, həmin ildə SSR-nin süquta uğraması ilə əlaqədar bazar iqtisadiyyatı Respublikada inkişaf eləməyə başladı. O cümlədən də sığorta bazarında ilk sığorta şirkətləri yaranmağa başladı. Bu şirkətlərin sayı get-gedə ildən ilə artmağa başlamışdı. Lakin sonraki illərdə deməli, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verə bilməyən, rəqabətə davam gətirə bilməyən sığorta şirkətləri yavaş-yavaş bazarı tərk etməli oldular. Hal-hazırda Respublikada 29 sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir. O cümlədən 4 xarici investisiyalı sığorta şirkəti var. Bu sığorta şirkətləri ümumiyyətlə fiziki və hüquqi şəxslərə sığortanın 40-dan artıq növü üzrə xidmətlər təklif edirlər. Sığorta bazarı inkişaf edir. Yəni mən bunu misallar üzrə göstərmək istərdim ki, yəni bir sıra sahələrdən fərqli olaraq sığorta bazarında sığorta yığımları, daxil olan sığorta haqlarının həcmi hər il, ildən ilə yəni ki, artmışdı və son yəni ki, ilə qədər, 2009-cu ilə qədər bu daxil olan sığorta haqlarının həcmində demək, daim artım müşahidə olunurdu. Lakin məlum olduğu kimi dünya maliyyə böhranı nəticəsi bir qədər də sığorta, Respublikan sığorta bazarını müəyyən dərəcədə öz təsirini göstərmişdi və 2009-cu ildə daxil olan sığorta haqlarında bir qədər azalma müşahidə olunur. Lakin bazar inkişaf eləyir. Sığorta bazarının dünya standartları səviyyəsində, beynəlxalq standartı səviyyəsində inkişaf etdirilməsi üçün Dövlət Sığorta Nəzarəti Orqanı, yəni hal-hazırda bu funksiyanı Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti həyata keçirir. Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Sığortanın hüquqi bazasının köklü şəkildə təkmilləşdirilməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, sığorta fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, yeni qanunu qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 50-ci sığorta ilə bağlı fəsli yeni redaksiyada qəbul olunmuş və bu qanunvericilik aqları əsasında digər sığorta ilə bağlı digər normativ hüquqi aqlar qəbul edilmişdir.
Təşəkkür edirəm. Görülən işlərdən danışdınız, amma indi görülməyən işlərdən və ya belə deyək, problemlərdən danışaq. Qəhrəmanımızın sığorta ilə bağlı konkret problemi var. Marit Çingizoğlu'nun reportajından sonra söhbətə davam edərik və bu problemin həlli yoluna danışarıq.
Hərkəsin haqqı var!
Oğlumu öldürüldükdən sonra mən oğlumun sığortası üçün bayankomata getdim, hərbi komissarlığa. Deyir ki, sənə oğluna sığorta düşmür. Dedim, bəs mən oğlumu vermişdim sizə. Mən ölü verməmişdim ki. Kasta öldürülüb, mənim də dərdim var. Mən də oğlum üçün başdaşı qoymaq istəyirəm.
Zaqatala rayon sakini Veys Qurbanov hərbi xidmətdə ölən oğluna görə heç cür sığorta ala bilmir. Ona deyilir ki, oğlu intihar elədiyi üçün ona sığorta düşmür. Veys Qurbanovun sözlərinə görə oğlu durduğu yerdə özünü öldürməyib, özünü öldürmə həddinə çatdırılıb və ondan sonra o qaravul xidmətində olarkən avtomat silahla öz başına atəş açmaqla intihar edib. Əsgər Rüstəm Qurbanovu ölüm həddinə çatdırdıqlarına görə 2006-cı ilin noyabrında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmənin hökmü ilə 3 nəfər 3 il 6 aydan 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilib. Apellyasiya məhkəməsi də hökmü qüvvədə saxlayıb. Elə bu baxımdan da Veys Qurbanov soruşur ki, necə olur ki, bir tərəfdən deyilir əsgər intihar etdiyinə görə ona sığorta düşmür, amma digər tərəfdən də oğlunu ölüm həddinə çatdırdığına görə 3 nəfər cəzalandırılıb.
Gəncər prokurordur ki, dedi, intihar eləyib oğlun, sizə düşmür sığorta. Ona da gəldim bayankomata, bayankomat dedi ki, sizə düşmür. İndinin özündə də olar deyir, düşmür. Və bu günləri mən dokumenti aparıb getmişəm, deyir, biz dokumentləri göndəririk, versələr verərlər, ancaq düşmür.
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər İctimai Birliyinin hüquqşünası Telman Əbilovə görə əgər əsgər Rüstəm Qurbanov özünü öldürmə həddinə çatdırılıbsa və onun atası Veys Qurbanov məhkəmə tərəfindən zərər çəkmiş kimi tanınıbsa, onda zərər çəkmiş kimi ona 11 min manat məbləğində sığorta verilməlidir.
Məhz onun intihar, özünün intihar etməsinə, onun əsgər yoldaşlarının etdiyi hərəkətlər onu vadar edib və onu özünü öldürmə dərəcəsinə gətirmişdi. Ona görə də həmin əsgərə görə qanunda nəzərə tutmuş sığorta məbləği onun vərəsəsinə tam şəkildə, yəni 11 min manat məbləğində ödənilməlidir.
Telman Əbilov deyir ki, hərbçilərin sığorta ala bilməmələri ilə bağlı onlara 40-a yaxın müraciət olunub. Onun sözlərinə görə bu müraciətlərin hamısı milli ordu yaranan ilk günlərdə hərbi qulluqda və döyüş əməliyyatlarında iştirak edərkən həlak olan hərbi qulluqçular barəsindədir. Hüquqşünasa görə həmin ailələrə sığorta verilməməsi həmin dövrdə Azərbaycanda sığorta haqqında qanunun olmaması ilə əsaslandırılır. Və qeyd olunur ki, həmin vaxt Müdafiə Nazirliyi hərbçilərin sığortalanması üçün sığorta şirkətlərinin hesabına hər hansı məbləğdə pul köçürməyib. Telman Əbilov deyir ki, 1992-ci il yanvarın 1-də qüvvəyə minən hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanuna görə isə xidmətə çağırılan hər bir qulluqçu sığorta olmalıdır.
Əgər bu sığorta olunmubsə, müəyyən məbləğdə sığorta pulu müdafiə sığorta şirkəti hesabına köçürülmübsə, bu həmin hərbi qulluqçuların günahı ucbatından baş vermir. Bu biləvasitə Müdafiə Nazirliyi ilə Kommersiya Sığorta Şirkəti və yaxud Maliyyə Nazirliyinin təqsiri ucbatında baş verir.
Hüquqşünas hesab edir ki, gec də olsa adı çəkilən nazirliklər vaxtilə buraxdıqları səhvləri düzəltməlidirlər.
Hər kəsin haqqı var.
Belə, reportajı da dinlədik və şikayəti də eşitdik. Maliyyə Nazirliyinin Sığorta Nəzarəti Xidmətinin şöbə müdürünə üst duran Mahir Abdullayev. Mahir müəllim, bu problemin həlli nədir?
Deməli, hərbi qulluqçuların sığorta ala bilməməsi məsələsi ilə bağlı. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli, 1997-ci ilin avqust ayında hərbi qulluqçuların icbari şəxsi sığortası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilibdir. Qeyd elədiyim qanunda, yəni hərbi qulluqçuların icbari şəxsi sığortası haqqında qanunda sığorta ödənişi verməkdən imtina əsasları müəyyən olunub. Həmin imtina əsaslarından biri də sığorta olunanın, yəni hərbi qulluqçunun özünə qəsd etməsi nəticəsində deməli zərər çəkməsi halıdır. Yəni bu sığorta qanunvericiliyində də dünya sığorta praktikasında da belə bir ödəniş verməkdən istisna halı mövcuddur. Yəni şəxs əgər özünə qəsd edərsə, hadisəni yaxud hadisəni qəsdən törədərsə, belə hallarda sığorta ödənişi verilməsindən sığorta şirkəti tərəfindən imtina olunur. Lakin nəzərə alaraq ki, mən reportajı diqqətlə dinlədim ki, həmin şəxs hərbi qulluqçu digər şəxslərin qanunsuz hərəkəti nəticəsində özünə sui-qəst edibdir və bu hadisədə təqsirkar şəxslər müəyyən olunub və cəzalandırılıblar. Mən tövsiyə eləyərdim ki, sığorta ödənişinin alınması ilə bağlı müvafiq məhkəməyə vətəndaş tərəfindən müraciət olunsun. Çünki bu məsələnin həll edilməsi dövlət sığorta nəzarəti orqanının səlahiyyətinə çatmır. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, deməli, bildiyimiz kimi məhkəmə tərəfindən çıxarılan qərar qanunvericiliyə görə dövlətin adından çıxarılan qərardır və bu qərarın icrası məcburudur. Ona görə yenə də tövsiyə edirəm ki, həmin məsələ ilə bağlı aidiyyatı, yəni bilavasitə sığorta ödənişinin alınması ilə bağlı müvafiq məhkəməyə vətəndaş tərəfindən müraciət olunsun.
Təşəkkür edirəm. Bu Mahir Abdullayev idi, Maliyyə Nazirliyinin şöbə müdürü. Bəs sığortaçılar özləri və adi vətəndaşlar bu sistem haqqında nələri düşünür? Bu sualın cavabı Fərəh Sabir qızının reportajında. Hərkəsin
haqqı var! Qəhrəmanımız Samir İsmailov bir neçə il əvvəl qəzaya uğrayan avtomobili üçün sığorta pulunu almaqda problemlə üzləşib. Bir ay çək-çevirdən sonra nəhayət buna nail ola bilib.
Mənim avtomobilim sığortalı idi. Biz yol polis idarəsi gəldi, qiymətləndirdi. Mən də buna diqqət yetirmədim. Fikirləşdim ki, orada nə var ki, avtomobil sığortalanıbdı, sığorta haqqı ödəniləcəkdi. Sonra sığorta şirkəti bundan imtina elədi və bunu əsaslandırdı ki, hadisənin yol hərəkət qəzasını yol polis idarəsi düzgün qiymətləndirməyib.
Samir İsmailov yol polisinin hadisəni düzgün qiymətləndirməsi üçün xeyli əziyyət çəkməli olub. Həmin müddətdə isə sığorta şirkətindən pulunu ala bilməyib. Samir İsmailov düşünür ki, çox vaxt sığorta pulunu almaq məhz yol polisinin süründürməçiliyinə görə uzanır. Deyir ki, polisdən akt almaq üçün bir neçə gün gedib gəlməli olursan, sonra bu akt mütləq hadisə olan rayon polis idarəsinə getməlidir. Hörmət etməsən, bu sənəd poçtla göndərilir. Onda da 2 həftə vaxt gedir.
Öz avtomobilindən nə istifadə edə bilmir, nə də təmir elətdirə bilmir. Çünki sığorta şirkətinin cavabını gözləyir. Sığorta şirkəti gəlib onu ziyanı qiymətləndirməlidir, baxmalıdır, onu verib verməyəcəyini müəyyən eləməlidir. Bir də baxırsan, bəzi sığorta şirkətləri özləri müəyyən avtoservis şirkətlərinlə işləyirlər.
Sığorta məsələləri üzrə ekspert, 8 ildir sığorta agenti kimi fəaliyyət göstərən Anar Cəlilov etiraf edir ki, müştəriləri aldatmağa cəhd edən şirkətlər olur.
Belə şirkət var ki, hadisə yerinə gələrkən istənilən bir bəhanə axtarır ki, imtina eləsin, çıxsın getsin. Amma ki, elə şirkətlər də var ki, hər satdığı müqavilənin arxasında dayanır, hətta avtomobili hadisə yerindən evakuatorla təxliyə ilə daşınmasını da təşkil edirlər. Əgər insan xəsarət alıbsa, onu təcili tibbi yardım özünü çatdırmırsa, onu avtomobilinə qoyub aparır.
Amma Anar Cəlov iddia edir ki, çox vaxt sığorta pullarının ödənməsi ilə bağlı problemlər elə müştərilərin özləri ucbatından baş verir. Onun dediyinə görə çoxları sığorta şərtləri ilə tanış olmur. Ona görə də xoşa gəlməz hallar baş verir.
Avtomobili verir dostuna və yaxud avtomobili açarını verir yuyucu məntəqəyə, çıxır gedir. Yuyucu da oğlan cavan uşaqdır. Oturur, maşını çıxardır, başlayır şəhərdə fırlanma. Fırlandığı yerdə hadisə törədir. Sonra da sığorta şirkətinə gəlirlər ki, mənim maşınımı avtomobili yuyan vurubdur. İçkili vətəndaşlar maşını sürürlər, hadisəni törədirlər, hadisə yerinə sığortanı çağırmırlar. Səhərsi günü aylandan sonra gəlirlər ki, mənim hadisəm hindi olubdur. Bu araşdırılır, üzə çıxarılanda sığorta şirkəti təbii ki, buna imtina edir. Vətəndaşlar buna çox mənfi reaksiya verirlər ki, siz nəyə görə mənim maşınıma dəymiş zərərin pulunu vermirsiniz.
Anar Cəlilov hesab edir ki, ölkəmizdə əhali arasında sığortaya inam olmadığı üçün bu sistem populyarlaşmır. Səbəblərdən ən birincisi Sovet hakimiyyəti dövründə külli miqdarda sığorta pullarının batması olub. Həmsöhbətim deyir ki, bəzən kreditlə avtomobil aldıqlarına görə məcburən avtomobili sığortalayan şəxslər olur. Və onlar krediti ödədikləri müddətdə dəfələrlə bu sığortanın üstünlüyünü görürlər.
Banka borcu qutarandan sonra, kredit borcu qutarandan sonra ona sığorta müddətini uzatmaq təklif olunur. 100 adamdan bəlkə biri sığorta müqaviləsinin vaxtını uzadar.
Ekspert bildirir ki, fiziki şəxslər arasında tibbi sığorta ilə maraqlananlar yoxdur. Demək olar ki, indi bir nəfər üçün, heç ailə üçün də xüsusi paketlər hazırlanmır. Müraciət edən insanların sayı az olduğundan fərdi sığortanın qiyməti çox yüksək olur. Sığorta şirkətləri reklamlara günlük miqdarda pul ayırırlar, amma nəticəsi yoxdur.
Hər kəsin haqqı var!
Hər kəsin haqqı var verişi davam edir. Az öncə işitdiyimiz məsələ ilə bağlı nəqliyyat vasitələrinin sığortası, tibbi sığorta və ümumiyyətlə sığortanın başqa problemləri haqqında dövlətin mövqeyi necədir? İndi bunu öyrənəcəyik. Mayra Blayevizə üzümüzü tuturuq. Belə bir şey var da, məsələn, reportajda polisin süründürməsiliyi yüzündən, aktı gec verməsi yüzündən vətəndaşın sığortanı ala bilməməsindən danışdıq. Dünya təcrübəsində, məsələn, Avropadakı sığorta qaydalarına görə hər hansı bir qəza halında ciddi ziyan yoxdursa, sığorta şirkəti və polis şifahi şəkildə məlumatlandırılandan sonra qəzaya uğrayan vətəndaşlar özləri də razılığa gəlib aktı tərtib edə bilərlər və onlar dərhal avtomobillə özlərinin təmir servisinə gedirlər. Park tərtib olunandan sonra maşını orada qoyurlar və arxayın olurlar ki, sığorta şirkəti və servis özü bu məsələni öz aralarında həll eləyəcək və maşını təmir eləyib vətəndaşa verəcəklər. Bəs bizdə niyə belə qaydalar yoxdur? Axı bu qaydaların olması vətəndaşların da sığortaya marağını artırar.
Bəli, bəli. Belə bir təcrübə var dünya praktikasında, belə bir təcrübə var. Bu təcrübənin Azərbaycanda tətbiqi istiqamətində, hal-hazırda Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətində iş aparılır. Bu iş nədən ibarətdir? Bildiyimiz kimi, sığortanın könüllü növləri müvafiq sığorta qaydaları ilə tənzimlənir. Yəni, hər bir könüllü sığorta növü üzrə müvafiq sığorta qaydaları mövcuddur. Hər bir sığorta şirkəti özünün sığorta qaydalarını hazırlayır, təsdiq edir və razılaşdırılması üçün sığorta nəzarəti orqanına təqdim edir. Və bizim sığorta qanunvericiliyində, yəni yeni sığorta qanunvericiliyində belə bir müddə var ki, zəruri hallarda sığorta nəzarəti orqanı könüllü sığorta növləri üzrə bütün sığortaçılar üçün vahid olan sığorta qaydaları təsdiq edə və tətbiq edə bilər. Yəni, artıq nəqliyyat vasitələrinin sığortası qaydaları üzrə bizdə vahid, bütün şirkətlər üçün vahid olan sığorta qaydaları hazırlanıbdır və yaxın vaxtlarda, yəni bu qaydalar təsdiq ediləcək və bütün sığorta şirkətlərinə təqdim olunacaqdır və şirkətlər artıq bu vahid nəqliyyat sığortası qaydaları üzrə fəaliyyət aparacaqlar, yəni fəaliyyət aparmağa borcludurlar. Və siz dediyiniz məsələ və deməli, əgər bir, iki və daha artıq nəqliyyat vasitəsi toquşduqda dövlət yol polisi əməkdaşlarına yəni hadisə yerinə çağırmadan razılaşdırılması bu məsələ də müəyyən dərəcədə həmin qaydalarda öz əksini tapıbdır. Amma mən bildirmək istəyirəm ki, istənilən yol nəqliyyat hadisəsi dövlət yol polisi orqanında qeydiyyata alınmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən məbləğdə əgər tərəflər zərər çəkən və zərər vuran deməli, yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsində razılaşırlarsa, yəni hadisənin kim tərəfindən törədilməsini, bu halda bəli, hadisə yerinə dövlət yol polisinə əməkdaşlarını çağırmadan, yəni sığorta şirkətinə məlumat verməklə belə bu məsələni, məsələnin həll edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Yəni yeni qaydalar tətbiq olunandan sonra, tətbiqinə başlanandan sonra yaxın vaxtlarda bu nəqliyyat sığortası sahəsində müəyyən problemlər aradan qalxmış olacaq.
Çox sağ olun. Xaricdə çox geniş yayılan bir sığorta növlərindən biri də və ən vaciblərindən biri də tibbi sığortadır. İstisnası olaraq hər kəsin tibbi sığortası olur, amma Azərbaycanda bu sistem hələ yoxdur. Özəl tibbi sığorta isə çox bahadır və hər kəs üçün çatımlı deyil. Dövlət hər kəs üçün çatımlı tibbi sığortanın olması üçün nə edir?
Ümumiyyətlə, mən deməli, tibbi sığorta barəsində ümumi məlumat bildirmək istəyirəm. Çünki vətəndaşlar tərəfindən ən çox sual verilən məsələ icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlıdır. Bu barədə bildirmək istəyirəm ki, yəni Azərbaycan Respublikasında icbari tibbi sığortanın həyata keçirilməsi sosial yönümlü bir sığorta kimi, yəni ki, tətbiqinin başlanılması nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, bu sığorta, icbari tibbi sığortanın sığorta şirkətləri tərəfinə aparılması nəzərdə tutulmur qanunvericilikdə. Və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi yaradılıbdır və bu İcbari Tibbi Sığortanın həmin deməli qurum tərəfindən aparılması nəzərdə tutulubdur. Lakin bir sıra dövlətlərin təcrübəsi göstərir ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqində çoxlu problemlərlə qarşılanıbdır. Ona görə bu problemlərlə Respublikamızın qarşılaşmaması üçün yəni müəyyən məsələlərin bir daha müzakirə olunması, təkmil qanunvericilik bazasının hazırlanması tələb olunur və aidiyyatı orqanlarda hal-hazırda bu istiqamətdə iş aparılır. Qaldı ki, könüllü tibbi sığortaya, könüllü tibbi sığorta deməli, xidmətləri Respublikada fəaliyyət göstərən demək olar ki, bütün sığorta şirkətləri tərəfindən təklif olunur. Bu könüllü tibbi sığorta müqaviləsini əsasən ölkədə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər, əsasən də deməli, ən çoxu isə deməli, xarici hüquqi şəxslərin bu könüllü tibbi sığortaya meyilli olması müşahidə olunur. Və bu könüllü tibbi sığorta, mən deyərdim ki, Respublikada müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Çünki bu sığorta növü üzrə Dövlət Sığorta Nəzarəti Orqanına vətəndaşlar tərəfindən daxil olan ərizələrin sayı olduqca azdır. Yəni ki, və biz sığorta şirkətlərində, sığorta nəzarət orqanı tərəfindən aparılan yoxlamalarda da müəyyən olunur ki, yəni ki, sığorta ödənişləri vaxtlı-vaxtında sığorta şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Şirkətlər tərəfindən sığortalılara, deməli, tibbi sığorta proqramları əsasında xidmətlər təklif olunur və bu müqavilələr əsasında sığorta hadisəsi əgər baş verərsə, sığorta şirkətləri həmin deməli tibbi xərcləri tibb müəssisələrinə ödəyirlər. Yaxud da ki, əgər sığortalı vətəndaş həmin xərcləri, o cümlədən də dərman preparatları ilə bağlı apteka ödədiyi xərcləri deməli sığorta şirkəti həmin sığortalı şəxsə bilavasitə özü ödəyir.
Sadəcə bilirsiniz, mənim burada narahat eləyən məsələ bu idi ki, özə ehtiyac hiss eləyirsə xarici hüquqi şəxslər bunu eləyirlər. Amma götürə belə deyə də, yerli hüquqi şəxsdir, işçisin sığorta eləmir və eləmək öhdəliyi də yoxdur və bir hər hansı bir vətəndaş özü eləməyə çalışanda burada sistemin biraz mənfi tərəfləri üzə çıxır ki, korporativ olmayanda tək adam üçün bu çox baha olur. Hələ icbari sığorta da yoxdur, onda vətəndaşın faktiki olaraq, real olaraq tibbi sığorta imkanı olmur.
Aydın da, mən sizinlə razıyam, yəni ki, fərdi qaydada sığorta müqaviləsi bağlananda sığorta şirkətləri tərəfindən tariflər bir qədər korporativ müştərilərə nisbətən yüksək tətbiq olunur. Lakin bu, mən sizə deyim ki, tarif siyasəti ümumiyyətlə sığorta növlərində, könüllü sığorta növləri üzrə sığorta tariflərinin müəyyən olunması qanunvericiliyə görə sığorta şirkətinin bilavasitə, yəni ki, daxili siyasətidir. Sığorta şirkəti tərəfindən bu tariflər müəyyən olunur və müştərilərə yəni ki, bildirilir. Yəni, bu məsələlərə sığorta tariflərinin yəni ki, nəyə görə yüksək olması, yüksək olmasına irad tutulması, yəni bu, hər hansı bir orqana, səlahiyyətinə aid məsələ deyil. Amma onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, sığorta olmaq istəyən şəxslər, yəni fərdi qaydada müqavilələr bağlamaq istəyirlərsə, onlar sığorta şirkətlərinin təklif etdiyi tibbi sığorta proqramları əsasında, yəni proqram əsasında hansı xidmətləri almaq, tibbi xidmətləri almaq istəyirdilərsə seçə bilərlər. Yəni müxtəlif xəstəliklər üzrə təminat ala bilərlər. Ola bilsin ki, yəni bir sıra xəstəliklər üzrə təminat götürməsinlər. Yəni əsasən ehtimal olunan, gözlənilə bilən, yaxud da ki, ehtiyat etdikləri xəstəliklər üzrə təminat ala bilərlər və mən hesab edirəm ki, sığorta şirkətləri ilə razılaşdırmaqla bu tarifləri müəyyən dərəcədə, yəni ki, güzəşli yolda əldə etmək olar.
Çox sağ olun, Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan hər kəsin haqqı var da bugünlük bu qədər. Bugün vətəndaşların sığorta hüququnun təminatından danışırdıq. Qəhrəmanlar, ekspertlər və qonağımızın yardımı ilə qonağımız isə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin lisenziyalaşdırma ərizə və şikayət şöbəsinin müdiri Mahir Abdullayev idi. Bələdçin Səmən İdi Mülki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
Hərkəsin haqqı var.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW
9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, efirdə Azadlıq radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycan da demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlib yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə